Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursusest. Täna loeb ja selgitab pastor Aare Kimmel Jeremia raamatu 13. ja 14. peatüki. Kuuleme, millised tähendamissõnad annab issand oma rahva kohta. Mina olen saate toimetaja Gea Tals ning soovin teile head kuulamist.
Oma raamatu 13. peatükis räägib Jeremia iseäralikust ülesandest, mis ta issandalt sai. Loen kaks esimest salmi. Issand ütles mulle nõnda, mine ja osta enesele linane vöö ja pane see niuete ümber, aga ära vii seda vette. Ja ma ostsin issanda sõna peale vöö ning panin selle enesele niuete ümber. Vöö oli selleaegse riietuse juures vajalik selleks, et hoida koos vabalt langevad riidehõlmad, et nad tööd tehes ei segaks. Seega väljendab vöö ka teenimistööd. Jeesus Kristuski ütles Luuka evangeeliumi 12. peatükis salmides 35 ja 36. Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu. Ja teie olge inimeste sarnased, kes ootavad oma isandat pulmapeolt koju, et kui ta tulles koputab, võiksid nad kohe talle ukse avada. Kui teeni ja riided olid vöötatud, siis oli ta valmis teenima iga hetk. Nii toimis Jeesus isegi, kui ta õhtu sööma ajal hakkas pesema jüngrite jalgu. Seal valmistas suur teenija oma õpilasi teenimistööks, pestes nende jalad, et nad võiksid olla tema osaduses. Sest sügavamas mõttes ei saa kristlane teisi inimesi teenida ilma osaduseta issandaga. Osadus saab võimalikuks see läbi, et issand Jeesus saab pesta ära meie patud oma verega. Oma tähendus on sellelgi, et Jeremia ei tohtinud ostetud vööd märjaks teha. Tavaliselt vööd kasteti, sest nii oli ta painduvam ja kergem käsitleda. See juhtnöör hakkab juba pisut paljastama, mida Jumal tahtis selle vöö läbi oma rahvale öelda. Järgnevalt öeldakse Jeremiale, mis tal selle vööga edasi tuleb teha. Loen salmid 3-5. Siis tuli issanda sõna mulle teist korda. Ta ütles, võta vöö, mille sa ostsid, mis sul niuete ümber on, ja võta kätte ning mine Frati jõe äärde ja peida see seal kaljulõhesse. Ja ma läksin ning peitsin selle Frati jõe äärde, nagu issand mind oli käskinud. Eufrati jõe äärde ei olnud Jeruusalemmast sugugi lühike tee, aga see ei takistanud issandat andmast oma prohvetile seda käsku. Tal ei olnud siiski tarvis minna mööda teedeta maastikku, sest sel ajal oli Egiptuse ja Mesopotaamia vahel elav kaubavahetus. Karavanid käisid mööda selleaegseid teid võrdlemisi sageli. Küllap ühines Jeremiagi mõne reisiseltskonnaga, aga isegi linnulennult võttes tuli tal läbida üle 1000 kilomeetri. Jeremia toimetamised muidugi pakkusid huvi tema kaasmaalastele. Kui ta tagasi tuli, siis kindlasti küsisid paljud, kus sa olid ja mis sa tegid, kas hakkasid äri ajama. Ja prohvet vastas, hoopiski mitte, käisin ainult matmas oma vööd Eufrati äärde. Mis me arvame, kuidas sellesse vastusesse suhtuti? Küllap peeti prohvetit narriks. Vist oli tegemist, et naeru kinni hoida. Loen salmid 6 ja 7. Ja kui hea tükk aega oli möödunud, ütles issand mulle, võta kätte, mine Frati jõe äärde ja võta sealt vöö, mille ma sind käskisin sinna peita. Siis ma läksin Frati jõe äärde ja kaevasin ning võtsin vöö paigast, kuhu ma selle olin peitnud, Ja vaata, vöö oli rikkutud. Se ei kõlvannut kuhugi. On aru saadav, et kaua kusagil maa sees vedelenud vöö ei kõlvannut enam kuhugi. Aga mis oli selle loo mõte ja tähendus? Loen salmid 8-11. Ja mulle tuli issanda sõna. Ta ütles, nõnda ütleb issand. Sel samal kombel ma hävitan Juuda kõrkuse ja Jeruusalemma kõrkuse, mis on suur. See paha rahvas, kes ei taha mu sõna kuulda, kes elab oma südame paadumuses ja käib teiste jumalate järel, et neid teenida ja kummardada, saab selle vöö sarnaseks, mis ei kõlba kuhugi. Sest nagu vöö kinnitub mehe niudeil, nõnda ma kinnitasin enesele kogu Iisraeli soo ja kogu Juuda soo, ütleb issand, et nad oleksid mulle rahvaks, kuulsuseks, kiituseks ja ehteks. Aga nad ei kuulanud. Rikutud vöö oli pildiks ehk tähendamissõnaks Iisraeli rahva tulevasest karistusest. Sõnakuulmatu ja paadunud rahva kõrkus pidi saama võõral maal alandatud. Kohtumõistmise põhjuseks oli ebajumala teenistus, mida Juudas harrastati. Rahvas oli kange ja jumala tahte alla paindumatu nagu märjaks tegemata vöö. Sellepärast ootas teda samasugune saatus nagu Jeremia vöödki. Siin näeme sedagi, et kui Jumal inimesi enda juurde kutsub, siis tahab ta teha neist midagi väga head. Ta tahab kujundada nad selliseks, et nad oleks talle kuulsuseks, kiituseks ja ehteks. Aga ta ei saa seda teha, kui inimene teda ei kuulagi. Siis jääb kaks võimalust. Kas jätta inimesed rahule? Las lähevad hukatuse poole, mille nad on valinud, või kasutada nende taltsutamiseks ja peatamiseks karmimaid võtteid. Jumal valis viimase, sest ta hoolis oma rahvast. Vöö oli esimeseks hoiatavaks pildiks. Teine hoiatus oli seotud veiniga. Loen salmid 12-14. Seepärast ütle neile nõnda. Nõnda ütleb issand, Iisraeli jumal. Iga kruus täidetakse veiniga. Ja kui nad sulle ütlevad, kas me tõesti ise ei tea, et iga kruus täidetakse veiniga, siis vasta neile, nõnda ütleb issand. Vaata, ma täidan jooma uimaga kõik selle maa elanikud. Kuningad, kes istuvad Taaveti aujärjel, preestrid, prohvetid ja kõik Jeruusalemma elanikud. Ja ma purustan nad üksteise vastu, isad ja pojad üheskoos, ütleb issand. Mina ei tunne kaasa, ei kurvasta ega halasta, nõnda et jätaksin nad hävitamata. Veinikruusid tähendasid Juuda rahvast. Juuda elanikud olid saanud täis Jumala viha veini. Tulevases katsumuses pidi kogu rahvas käituma kui joobnud, oskamata teha vahet omade ja vastaste vahel. Pidi tulema lõpp, kus ei tehtud vahet ülemate ega alamate vahel. Kolmas hoiatus käis jälle rahva uhkuse kohta. Loen salmid 15-17. Kuulge ja kuulatage. Ärge suurustage, sest issand on rääkinud. Andke au issandale, oma jumalale, enne kui saabub pimedus ja enne kui teie jalad hämaruses puutuvad vastu mägesid. Te ootate küll valgust, aga tema teeb selle surmavarjuks, muudab pilkaseks pimeduseks. Aga kui te ei võta seda kuulda, siis mu hing nutab salajas teie kõrkuse pärast. Nutab kibedasti ja mu silmist voolavad pisarad, et issanda kari viiakse vangi. Ehk lühemalt öeldes, võtke parem heaga jumalat kuulda, nii kaua kui selleks veel on aeg. Kui jätate selle võimaluse kasutamata, siis pärast on hilja kahetseda. Ent uhke inimene ei taha end Jumala tahte alla painutada. Aga ehkki selline Jumala tahte vastane eluviis tundub inimesele endale sageli hea, paneb see Jumalagi nutma, sest ta teab, et inimene läheb siis vääramatult vastu oma hukule. Jumal tahaks anda meile surma asemel elu, aga kahjuks pole inimesed sellest pakkumisest kuigivõrd huvitatud. Oma uhkuses ja rumaluses me arvame, et teame ise paremini, mis on meile parim. Neljas hoiatus on riigi tippjuhtidele. Loen salmid 18 ja 19. Ütle kuningale ja kuningannale, istuge alamale, sest teie tore kroon on langenud teil peast. Lõunamaa linnad on suletud ja avajat ei ole. Kogu Juuda viiakse vangi. Viiakse vangi tervenisti. See kuningas oli arvatavasti Jojakin, kes istus troonile 18-aastasena. Tema ja ta ema kohta öeldakse teise kuningate raamatu 24. peatüki 8. salmis. Jojakin oli kuningaks saades 18 aastat vana ja ta valitses Jeruusalemmas 3 kuud. Ta ema nimi oli Nehusta, Elnatani tütar Jeruusalemmast. Kuna kuningas oli noor, siis küllap oli ta emal Juuda valitsemisel tähtis roll. Oli ilmselt aasta 597 enne Kristust, mil Babylonia kuningas viis Jojakini, tema ema ja õukonna pagendusse. Sel korral siiski Jeruusalemma veel ei vallutatud ega templit ei hävitatud. Koos Jojakiniga küüditati siis kokku umbes 10 000 inimest, kes olid Jeruusalemma kõrklasist, samuti oskustöölised, sepad ja puussepad. Ilmselt saadeti siis sundasumisele ka prohvet Hesekiel, kes alustas oma tegevusega seal 5 aastat pärast neid sündmusi. Loen salmid 20-22. Tõstke oma silmad üles ja vaadake, kuidas nad tulevad põhja poolt. Kus on kari, mis sulle oli antud, su ilusad kitsed ja lambad? Mis sa siis ütled, kui ta paneb sulle valitsejaiks need, keda sa ise harjutasid enesele armukesteks? Küllap sind valdavad valud otse kui sünnitajat naist. Ja kui sa mõtled oma südames, mis pärast see juhtub mulle? Siis sinu suure süü pärast tõstetakse üles su hõlmad. Su kannad saavad tunda vägivalda. See on väga tähelepanuväärne küsimus. Mis sa siis ütled, kui ta paneb sulle valitsejaks need, keda sa ise harjutasid enesele armukesteks? Ebajumalad olid õigupoolest teiste rahvaste jumalad ja Iisraeli jumal hoiatab siin, et annab rahva nende valitsuse alla, kellega nad ise flirdivad. See on tõsine hoiatus patuga mängimise eest. Lugematud inimesed on kogenud, kuidas asi, mida esialgu rohkem lõbu pärast prooviti, muutus kohutavaks siduvaks jõuks. See hävitas nii tervise kui varanduse. Viimast esindavad siin kitsed ja lambad. Kõige paremini võiksid sellest rääkida alkohoolikud ja narkomaanid, aga samamoodi kehtib see ka iga teise patu kohta. Sellepärast ütlebki järgmine lause, küllap sind valdavad valud otse kui sünnitajat naist. Otseselt tähendab see siin küüditamist, ülekantud mõttes aga kõiki patu tagajärgi. Selle peatüki 5. hoiatus on veel viimane meeldetuletus, mis juhtub rahvaga, kui ta oma kurjadelt teedelt ei pöördu. Loen salmid 23-27. Kas etiooplane saab muuta oma nahka või panter oma teppe? Sel juhul saaksite head teha ka teie, kes olete harjunud kurja tegema. Ma pillutan teid nagu lendlevaid lehti kõrbe tuules. See on sinu liisk, sinu mõõdetud osa minult, ütleb Issand, sest sa oled unustanud minu ja oled lootnud vale peale. Nõnda minagi tõstan üles su hõlmad su näo peale, et nähtaks su häbi, su abielu rikkumist ja su hirnumist, su häbiväärset kõlvatust. Välja küngastel olen ma näinud su jäledusi. Häda sulle, Jeruusalem! Ei sina saa puhtaks. Kui kaua see veel kestab? Panter ei saa muuta oma täppe ega tumeda nahaline oma nahavärvi. Sellega tuletab Jumal meilegi meelde, et me inimesed omast jõust ei suuda täita Jumala tahet. Kui me ka üritaks, ei tea kuidas, ei tule sellest ikka midagi välja. Me jääme patusteks. Ja veel hoiatab Jumal siin, et kui patud ongi teatud aeg varjatud, siis ta hoolitseb, et millalgi tulevad need ka välja ja saavad kõigile avalikuks. Targem oleks parandada meelt enne, kui see juhtub. Sellepärast on ainus võimalus pöörduda Jumala poole ja paluda, et tema teeks seda, mida me ise ei suuda. Me võime paluda, et ta ise teeks meid sellisteks, nagu me olema peame. Ja seda ta teeb, kui tuleme oma pattudega Jeesuse Kristuse juurde ja palume, et tema oleks meie kaitsja. Kui usume temasse, siis kingib püha Jumal meile Jeesuse täiuslikkuse. Ja sellega me sobime tema seltskonda ja taevasse. Jeremia ajal kutsus Jumal rahvast enda juurde ka erakordsete ilmastikuolude läbi. Loen 14. peatükist esimesed 3 salmi. Issanda sõna, mis Jeremiale tuli ühenduses põuaga. Juuda leinab, ta väravad jäävad tühjaks. Leinates lamatakse maas, Jeruusalemmast tõuseb hädakisa. Nende suurnikud läkitavad oma alamaid vee järele. Need lähevad kaevude juurde, aga ei leia vett. Nende astjad tulevad tühjalt tagasi. Neil on häbi ja nad tunnevad piinlikkust ning katavad oma pead. Põud tähendas näljahäda. See oli üks Jumala ja Iisraeli vahel sõlmitud lepingus nimetatud needustest. Rahvas saab kannatada näljahäda, kui ta Issandast taganeb. Loen salmid 4-6. Sest põld on kohkunud, et maal ei ole vihma. Põllumehed häbenevad ja katavad oma pead. Koguni poeginud ema hirv väljal jätab maha oma vasika, sest värsket rohtu ei ole. Ja metseeslid seisavad tühermail ja ahmivad õhku nagu šakalid. Nende silmad tuhmuvad, sest rohtu ei ole. Inimese kurjus mõjutab ka kogu muud loodut. Tühermaa kõneleb inimeste patust. Kogu loodu kannatab, kuna inimene keeldub võtmast oma elu juhtnööriks Jumala sõna. Ei ole seepärast mingi ime, et Paulus kirjutab Rooma kirja 8. peatüki 19. salmis, sest loodu ootab pikki silmi Jumala laste ilmsiks saamist. Harva vist kui üldse tõstetakse tänapäeval looduskaitse teemalistes kõnedes üles seda Jeremia raamatu vaatenurka. Kogu loodus elaks paremini, kui me usuksime Jumalasse. See tõde tõuseb esile Vanas Testamendis mujalgi. Loen 7. salmi. Kui meie süüteod tunnistavad meie vastu, siis Issand toimi meiega oma nime kohaselt. sest meie taganemisi on palju. Me oleme pattu teinud sinu vastu. Paneme tähele, et Jeremia tunnistab rahva patte ka enda omadena. Ta ei tõuse Jumala sõnast kõrgemale ega räägi, nagu oleks ta ise patust vabanenud. Tema suust ei tulnud sõnumit, nagu variseril Jeesuse tähendamissõnas Luuka evangeeliumi 18. peatüki 11. salmis. Oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed. Röövijad, ülekohtused, abielurikkujad ega ka niisugune nagu see tõlner. Loen salmid 8 ja 9. Sina, Iisraeli lootus, tema päästja hädaajal. Mispärast sa oled nagu võõras maal või nagu rändur, kes lööb telgi üles ainult ööbimiseks? Mispärast sa oled nagu jahmunud mees, nagu keegi, kes on võimetu päästma? Ja ometi oled sa meie keskel, Issand. Meile on pandud sinu nimi, ära jäta meid maha. Jeremia teab, et pattude tunnistamine toob ka andeks andmise. Sellepärast palub ta Jumalalt abi. Jumala vastus aga ei ole sugugi julgustav. Loen salmid 10-12. Nõnda ütleb Issand selle rahva kohta. Nii on siis neile meeldinud hulkuda. Nad ei ole säästnud oma jalgu. Sellepärast ei ole Issandal neist hea meel. Ta meenutab nüüd nende süüd ja nuhtleb nende patte. Ja Issand ütles mulle, ära palu selle rahva eest tema heaks. Kuigi nad paastuvad, ei kuule ma nende hüüdu. Ja kuigi nad ohverdavad põletusohvreid ja roaohvreid, ei ole mul neist hea meel. Vaid ma teen neile lõppu mõõga, nälja ja katkuga. Seda sama oleme näinud Jeremia raamatus juba varemgi. Jeremial pole mõtet palvetada rahva eest, sest ehkki rahvas väliselt teenib Issandat, on ta südames juba ammu temast väga kaugel. See vastus siiski pani Jeremia protesteerima. Loen salmid 13-15. Siis ma ütlesin, oh Issand Jumal, vaata, prohvetid ütlevad neile, te ei näe mõõka ega tule teile nälga, sest mina annan teile siin paigas püsiva rahu. Aga Issand ütles mulle, prohvetid kuulutavad minu nimel valet. Mina ei ole neid läkitanud, ei ole neid käskinud ega nendega rääkinud. Nad kuulutavad teile vale nägemusi, tühiseid ennustusi ja oma südame pettekujutlusi. Seepärast ütleb Issand prohvetite kohta, kes kuulutavad minu nimel, kuigi ma ei ole neid läkitanud, ja kes ütlevad, et sellele maale ei tule mõõka ja nälga, nõnda. Mõõga ja nälja läbi hukkuvad need prohvetid. Siin saime teada ühe olulise põhjuse, miks rahvas Jeremia suust Jumala sõna vastu ei võtnud. Teised prohvetid rääkisid hoopis vastupidist juttu ja neid oli rohkem. Muidugi eelistas rahvas kuulata julgustajaid, kes ütlesid, et häda pole midagi. Jumal kaitseb ja aitab oma rahvast. Jeremia oli kõigi meelest üks äärmiselt tüütu paanikatekitaja, kes kõigile oma juttudega närvidele käis. Küllap küsisid paljud, kas asi on ikka tõesti nii hull, nagu ta räägib. Ja kui teised rääkisid hoopis midagi muud, siis rahuneti ja sooviti, et Jeremiat parem ei oleks. Nii jõudsime siin vale prohvetluse teema juurde. Selgub, et mitte kõik, kes räägivad Issanda nimel, ei räägi seda, mis nad on Issandalt saanud. Täpselt samuti on see tänapäeval ja see käib ka teoloogide kohta. Issanda sõna asemel esitavad paljud valenägemusi, tühiseid ennustusi ja oma südame pettekujutlusi. Teisiti öeldes, Jumala nimel hakatakse rääkima seda, mis tundub hea endale ja meeldiv teistelegi. Nagu näeme, mingil hetkel võivad need oma südame ettekujutused omandada isegi nägemuse kuju. See on õudne, aga see maksab meelde jätta. Ei maksa lasta eksitada end sellestki, kui oma õpetused toeks leitakse mõni kirjakoht või tõde piiblist, sest need on mitte Jumala antud, vaid oma pead otsitud toed oma õpetuse õigustamiseks. Loen salmid 19-22. Kas sa oled Juuda hoopis hüljanud? Või on su hing Siionist tüdinud? Mispärast sa oled meid nõnda löönud, et me ei saa terveks? Oodatakse rahu, aga head ei ole. Ja paranemise aega, ent vaata, on kohkumus. Issand, me tunneme oma õelust ja oma vanemate süüd ja et me oleme pattu teinud sinu vastu. Oma nime pärast ära põlga meid, ära teota oma aujärge. Pea meeles, ära tee tühjaks oma lepingut meiega. Kas paganate ebajumalate seas on vihmategijaid või annab taevas piisku ise enesest? Eks see ole sina, Issand, meie Jumal. Me loodame sinu peale, sest sina oled kõik selle teinud. See on südamesse minev patutunnistus. Jeremia tunnistab isegi oma isade patud. Ta appelleerib Jumala lepingule ja Jumalale endale. Jeremia tundis õudust, mõistes, mis ta rahvast ootas. Sellepärast tegi ta kõik, mis võimalik, et panna Jumalat meelt muutma. Järgmisel korral vaatame, mis Jumal ta palvele vastab.